Hello，
Hello, yes.
那个心理案件阿布巴卡，
Yes, yes.
saya kau tadi inti telah sampai ke temu tu cuman sama saya nak pasut ke pengesan boleh.
Yes.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Anje sekarang?
Nombor 54, Lorong 6, Kampung Bagan Baru, 34510 Batu Kurau Perak.
Batu Kulau Pena. Okey. Lepas tu Encik sebagai pesara, lepas tu dulu kerja government kan?
Ya.
Boleh saya tahu dulu Encik kerja dekat government sebagai apa?
Kerani.
Kerani ya, dekat pejabat.
Jabatan RISDA. RISDA.
RISDA. Lepas tu Encik dulu sudah kerja dekat sini, dekat sebagai kerani berapa lama?
30 tahun.
30 tahun ni.
Ya.
Lepas tu sekarang tiap-tiap bulan dapat itu anggaran
2100 saja.
2172 ni lah. Lepas tu yang itu mi peng encik ada online banking tak? Biasa transfer online ke?
Apa tolong ajamin orang?
Apa? Sorry?
Macam mana menjalani soalan?
Saya punya soal yang itu meeting. Nanti biasa ada pakai online banking tak? Macam transfer online bayar QR ke?
Itu penting. Adalah guna bayar bil elektrik, QR, pergi shopping.
Oh, shopping pada. Okay. So ada online banking lah.
Ada. Oh, itu soalan. Saya tak
sebab
faham
kita punya sistem sekarang secara auto debit dah. So, setiap bulan kita secara auto tolak tadi itu bank account.
Ya. Jadi mau nombor account bank lah.
Siapa yang ada bank statement? So,
okay,
nanti
okay.
Kita akan kasih satu link. Nanti baru Encik aktifkan lah.
Okay.
Lepas tu nak minta Encik tolong inform orang rujukan. Tadi saya ada kontak juga mereka tangkap.
Siapa?
Orang rujukan Nur Fatihah dengan Nur Fahila.
Nanti saya remind dia.
Boleh.
Daripada apa tu dia auto debit kan setiap bulan lah.
Ya, auto debit setiap bulan.
Sebelum lulus, kalau lulus lah. Kalau lulus, saya mau ambil itu konsultan cakap warna merah ada ready stock kan?
Ya, itu foto. Saya kena double check dengan itu chef. Nanti saya minta chef kontak dia boleh?
Nanti saya kontak oleh itu konsultan lah.
Boleh.
Apa nama? Rauf lah, Rauf.
Rauf.
Okey.
Okey.
Okey, Rauf. Okey, baik.
Itu sahaja. Terima kasih, Encik.
Sama-sama.